Attīstības finanšu institūcijas izveidas mērķis ir vienā institūcijā, jeb zem viena jumta, apvienot visas tās iestādes, kuru paspārnē ir dažādas attīstības programmas. Nodoms šādā vienotā iestādē iekļaut Latvijas garantiju aģentūru, lauku attīstības fondu un hipotēku bankas attīstības daļu bija zināms vairākus gadus, bet atbildīgie līdz šim nespēja vienoties par institucionālo modeli un kapitāla daļu turētāju. Punkts tam pielikt šīs dienas valdības sēdē. Stāsta Finanšu ministrijas pārstāve Sanita Bajāre.
Šodien tiešām tika pieņemts ļoti nozīmīgs lēmums. Faktiski mēs atradām iespējamo kompromisu risinājumu, kā virzīties uz priekšu. Un par šo kompromisu varētu būt attiecīgi holding struktūras izveide, kurā tad apvienojās gan Hipotēkas Zemes bankas, gan Latvijas garantija aģentūras, gan laukattīstības fondu kapitāla daļas.
Bajāri klāstīja, ka iecerētais jaunās iestādes izveidas modelis neapdraudēs esošo attīstības programmu darbību. Līdzinējais attīstības institūcijas, jeb tā sauktās attīstības bankas izveidas process saistībā ar hipotēku bankas pārveidi nav bijis viegls, taču tas tuvojas finiša taisnē. Finanšu ministrijā ir pārliecība, ka institūcijas sāks darbu šā gada laikā, kā tas solīts starptautiskajiem aizdevējiem.
Es domāju, ka šie būtiskie lēmumi mums ir atvēruši iespējas turpmāk aktīvi strādāt pie šiem jautājumiem. Būtisks jautājums bija juridiskā izpēta, lai vispār saprastu, kādas ir šīs te formas, kādā veidā šo vienoto institūciju veidot. Tagad turpmāk nākošais solis ir padziļinātā izpēta un visi priekšnoteikumi ir faktiski izdarīti, priekšsoļi ir izdarīti, lai arī mēs varētu šobrīd jau aktīvi virzīties uz priekšu.
Arī šajā valdības slēgtajā sēdē starp Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju bija domstarpības, kura no abām būs jaunās iestādes kapitāla daļa turētāja. Virsroku gūva pašreizējā hipotēku bankas uzraudze Finanšu ministrija. Pret to bijušas divas reformu partijas vadītās ministrijas – Vides un Ekonomikas ministrija, kuru īpašais viedoklis šajā jautājumā fiksēts protokola lēmumā, stāsta premjers Valdis Dombrovskis no vienotības.
Būtiskākie jautājumi šajā gadījumā tāpat ir saistīti ar Hipotēku Zemes bankas reorganizāciju, kas faktiski arī būs lielākā institūcija šajā holdingā, kas tiek veidots kā vienotā attīstības finanšu institūcija. Un līdz ar to tikai loģiski finanšu ministrija paliek kā kapitāla daļa turētājs.
Vēl valdība šodien lēma tos hipotēku bankas komercaktīvus, ko pagaidām nav izdevies pārdot, nodot privatizācijas aģentūrai. Tās pārziņā nonāks daļa nekustamā īpašuma attīstītājiem izsniegto ilgtermiņu kredītu, bet par otru daļu turpinās sarunas ar potenciālo investoru. Aģentūras pārziņā pilnībā nonāks bankas meitas kompānija slikto kredītu atgūšanai. Jāatgādina, ka hipotēku banka pārdot visus tās komercaktīvus un atstāja tikai attīstības daļu, kas iekļausies vienotajā attīstības bankā. Ilze Zalīte, Latvijas Radio.